Life word be osu, wala munyu be osu, muna umu hawa ibro, nuwa ke emunyu oba hanyi. Emini nge munyu chungu, achem ke usofo timoti abrusu. Ike dikin Daniel Tete, ke a brother Ezekiel aye. Nuwa ke mwa munyu oba nye hami yone. Loko ji, wamacha wa munyu no. Wamakwa wadikin Daniel, pe ne esole ke hawa.
Nye wa sole. Chamon wana mosi muna libune ko ka besu no anwo o segbi ka ba ha obi mi o fe no wa bi o mu konkoro e wa mi ka bo apati tene wa cho mu konkoro wa mi o ka ya je ma je tu e pe e fe ko na nge wa gbe nu nge ka tu fe tu tu fe tu ne ma bu wa tu yo ya wa mota he ne unwo cha kem ka no yam ka ba ablofom ne me ne ali o se blo ho ka gun sie mi no mi o ya wa Muta atuhi, ne angu awala keha mo Kristo kabino ke waya jima jichope nu waashi omu nyuni. Ne mina ma heyo ke wasole minga cheke bika mkoko vya miyo. Yawe muta atuhi ne ahe mo Kristo omu nyuo jinae. Nungu iwa hele kame. Eno nuapimu nga mo Yesu Kristo mabiyo nu wasole nge. Amen.
Amenu. Luku wa mahane brother Ezekiel neka ne wa mu nyuo yyo keha wa testo. Genesis chapter
17,
verse
1
to
7. Hallelujah. Amen.
Bene Abraham ye jehan 99 ne dele ke leji upi yone. Loili mo wa se bu hu ke o ma he ma o ye ma je ipo ke chon
e mo bu mi ne o pe no ne dada
lo he o nya ne wa bu ma u nu wa pe no ne da
enyo ne ika mo ma su
ne ma o ke wa ma bu ne wa ma pe no ne da e ke wa ma su
ne ma ha oni na ma hi e baba wo ni che
ne ma ha ne o sisi bi ma hi e ke wo nyazia
Abraham plan si ne e ke e he mi bu si
Nene Abraham nu mogu plus ne ke hem busi ne chonka e ba hesi
ne maude leki
nene maude ne inge no chake ya
ike mbu nge sui
mauke kele nge su
ne inge mu si wuye kan o ma peche ke ha jima i baba u
ne mau hane Abraham e dele ke e ma peche ke ha jima i baba u
en moni
nene jienu
abe mo che ike Abraham Janele amachembu Abraham ejaka ipemo jemai babawu
neke ma opemo jema babawu ache one jomu e machaka obie mana ka bie na ke chemu kabini ake nene lo aweche alo chief bini epm ona jamau e chakemu
ipaniyo ma mahane oni na mahia babawu
mauke mahane odisi bimi mahia babawu
Ne amaba pi jimai ne mache mepu majimi
ne amaba pi mangwai ne mache ngwai majim
bagu ni yo sine iwo mune o mapi ni thumi ma yeno hambu kayasi yino ine maba nge usi o no amen
lo nene ma nge jewo deji eke Abraham sum ne ke sum no ma yeno ale kayasi ni Lo nene mau nge wahla ne ede wajio. Ikeo, kama bene New Testament nge deke wango Kristo kena wakpolo kwa iwahele lo. Ke ohei nongo Kristo kena wakpolo kwa iwahele lo. O nge ne iwanam. Nyane waye mau jehe kuke chon Abraham. Jano ne mau jehe kuke chon waka Kristo wane. Lo koma he Kristo yo. Ole ka mau ne je ko ka chon ne ke e ko nga munyu chon ne wa 171 ya ne kane 1 ha wa ko
ege bene abraham ye je anyi mi ne ke ne o
bene abraham ye 99 years o
ya wa je e ko mo chon le
mau je the lord appear unto him
ne de leke
on and said to him
imiji mau opi o ne
I am almighty god
mo bu mi
Walk before me
ne open on a dada
and be blameless
ike mo masu
ne mau keke me le masu, that is the covenant
ne maha onina ma hie babawu niche
ne maha ne esibi ma hie babawu amen jane ko ngo Kristo ka leji oponloke oyiwa helo leji covenant ne mauko ye mauko pe leji som ne mauko sukan keke o ma he Kristo ye ne e maha mo ne iwanam ne iwanam yo o ma na hi o ma che ye mi blo mi menenye nge mi tue buye mo munyu nge wade ke mau ne chak yo no le ne jono le ne piono ni ache le ne e ha ne jom ne pe jom yo kra ba adisan ne ne hi ape ji o o ma ye emunyu no ka be ne Abraham ye emunyu no e jole chak e bi nyan wa ye ne ne adinge 5:17-5 Genesis chapter 17 verse 5
e de wa re abe mo che ke Abraham
le John ne mo e chak e bi ke abi e che ke Abraham se ama che ke Abraham
yan e la ama che mo Abraham
ke ama che ke Abraham
e ja ka ipe mo je man babawu ache
e ja ka mo pele je man babawu ache lo ke ji ke o ko e ba ha Christo no ba hele ye mo e ma chak e mo ni machake wo ya ojembam twepe ni go deke bie na chemu ama chake mu che obie ne this ama chemu bie hepa o manaka ke begomio achewo mistepu ake mister mabini obie nyu chom achewo awuche ama bini o chem nugu macho chief keni ya bie mo chake mu ne dram yanu aye nuku nge Leviticus 26:9
Hallelujah.
Amen.
Mo wa ni kan bo se o meje teni o. Iyin mure nyo ke pa mi gugu neji ne. Ni wa bu mo mu itwe. Ma gba yin.
Eke ma gba o. I will bless you.
Ne ma yin ma fo bi me baba o.
Ne ma ne wa ma fo bi me baba o. You be fruitful.
So mi ne ikenye su o.
Ne ne mo ke eke o nge su yo.
Ma yin no. Amen.
Eke e ma yin no. The covenant o ne Christo ke o pe eke e ma yin no. Nene maunga munyunga wa Leviticus chapter 26 verse 9. For I will look on you favorably and make you fruitful, multiply you and confirm my covenant with you. Nene maunga wa de jindone. Mi meke koi ma Christo no ma nyenga Christo blono. Le jom son ne mauk majo. Ne ma pe mu jom. O si bi me tuye pe ma pe jom. No fe no ma che oke jom. Cha che mau. Nge munyunga wangu bai mi menenye nge mi twebuye nyane wa chake wa jimbam ne wa ke wa heha Kristo Kristo nge ni fonke nge wa che ka bene Kristo che Abraham ne Abraham gbo wetwe se eye Kristo mlano munne wanga Abraham bi che munne ke wa mache Jesus bi wa che Abraham bi adio ke God of Abraham God of Isaac mini ejaka Abraham ebu mautwe nyake no ne mohu no nga mi twebu no no ma ba esi no ma ngo Kristo kan le ji opon lo ko iwa hele lo be ma obi me ko bi bi me twepe mo ba pe Kristo folin ne amo ba pe ma u jali ngwa ne owe mi jom ne ma bo we twem jom ne ma bo we ne no no fe no ne ama pe te ngo we mi ma pe jom wa e jom ne ma u ike jo nge esomiomi Hebrews chapter 13 verse 20
Hallelujah.
Amen.
Hebrew bi awomi o enyuma ga eten mi gugure ye nyumure nyu nyo abu mo mu itwe hejomi mawo
mau ne hejomi yemi
no ne gun muwo ne ake son ni somio nya no
muwo ne ake so ni somio nya gama muwo di Kristo muwo ne
ne eje etuo ma hie lo ngwa neji wa nyu che Yesu o keje gbeje ke ba wa mi
e tre Kristo sin keje gbeje ke ba wa la mi ko lo ke ka mo hu o ma he Kristo ye o ma be ma ne ko gbopo o ma tesi e ja ka Kristo ke ya ne adra he ko ke ha dali o mi ne ke ba mo ba ngo mi ke o yo ma che mi ne Bible hanu anu sika ne me ne agbonge Kristo mi a ma tesi ke kle na mba pie ne kali ina nge Kristo mi ahi ne Kristo ma basa me kla ke o yo ma che mi ya eno ji ne ne ma o munyu nge o de lo ke ji ka o ma ye no ma bo he si na ma ye no na ma ngo Kristo ka o pon lo ko iwa he lo o nge ne 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 iwa nam ne obi me ko obi bi me tu e pe ma ba pe jom cha anyu me ne nge mi tu e buye nye ha ne wa ngo wa he ke ha Kristo nu a nye nge blo no ne ke ji ku nge ya ni nyami wa ku pe la bi me Mime, mau ne joanye ne pionye ka nyenge watwe buye. Munyu ne nyenge watwe nyenge twe bu no. Keji ka nyenge ma tuni, ne nyenge ma banye hisi, ne nyenge ma nyenge ma ubro no. Nyenge ne iwanam. No keji ka Kristo nyenge udase ye no. Ebe o walap, o lile, ka okpon lo ko yuwa he lo. Le mune no, o nge bro nya, ka omango Kristo. Ne kumango Kristo ne, o libro no magu. Nene ma deno o deke nyesi. Deke nuncho yesu. Mune ligwino. O munyu hane. Inusisika. O dempe. Ne jomge. Drominge. Iwa helemge. Eno hejio. Ifoni neke cheo. Bahi yechwim. Bango mike puno. Nima isike ambu. Ko jekpo ngoya nunyamye. Nima kope lambi. Inamosi. Quand on nous y prie, Jésus bien, Amen. Moi, on est joigné, ne pianye, ne y'a que boigné. Que mon aliguino, au kim soli solemno, au bape Christo pour nous mapin, ne a mon bien et voilà au mien. La solinku, ne benke, on a check Christo bien, no koewu, ne opie, ne mohu, que Christo de punga anunyami, au bape lambi. Tu as bouli, tu as peine, ne boumitio. Fia no nga mo isi ni ko wasoli chache mo ina musi nga fia no ingo chobuli chope ke wu omu omi nga pe kwa no jisho oyi ke buami oyi po akraba chake wahi no jemi ke jiha mi kenya guami pimi poto usina kwa tu beno hensi pwe hiyo bom amane na mpolisi sani jemi ke jimi ye ke buami neno fena mapete yepi jom kende no ebehe no kam ne bene ne ma yepo mune no chache o bri blok wale nene hiyo ko kwa kwe no chache o mwa ne poesi nye kavari ewo hiyo wale chue ahi no jemi ke jiha mi chue pemi ke hiyo ko nge nuko nyagbayo loko jimadeke ameo e hiyo ne san nga Yesu Kristo ma obi obi Chapi wa he wanya, pi bene obubwa fo yaba pita meska, pita ke sikale ebeku, senga Yesu Kristo ma obyo yemi, eti sinenye. No feno nenge mitwe buye ne hiyo kunge nyagbalo, no kunge nyagbalo, nga Yesu Kristo ma obyo biemi, eti sinenye maha wumimi, nga Yesu biemi. Chacha ne jonye ne pienye, kiasi bene nyemanu wa heku, maone jonye u,
amen
u. Kemu nonge la ma bim nuko ma ma chem nge kwano 0243 3147 23 0243 3147 23 ma one journey ne pianye kasi mu no chi hu nyamanu wa heku amen
amen